Καλό μεσημέρι, κύριε Μάτζο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και στους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ρωτώ ευθέως. Έδωσα τη βάση τι ακριβώς είπε ο κύριος Πιερακάκης. Μια τάκα από τη δική σας εννοώ του ΠΑΣΟΚ αντίδραση. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το πρόβλημα το που βλέπει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους? Δεν είναι αυτονόητο ότι όταν μπορούμε να αποπληρώσουμε ακριβότερο χρέος νωρίτερα που θα μειώσει τους στόκους, αυτό δεν είναι θετικό?
Ναι, και εγώ θα ξεκινούσα από αυτό, διότι έχω την αίσθηση ότι η αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών και ο καταλογισμός την οποία επιφύλαξε στην αντιπολίτευση και δει στο ΠΑΣΟΚ είναι εντελώς άδικος και μάλιστα ανέτιος. Και απρόκλητος θα μπορούσα να προσθέσω, διότι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις ανακοινώσεις της πρόχθενης χρεσινές προ-τριών ημερών, για να είμαι ακριβής, για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, δεν ήταν τέτοιες ώστε να μπορούν να προκαλούν εύλογες αντιδράσεις από την κυβέρνηση.
Εσείς είχατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν θυμάμαι καλά την πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το πνεύμα της ανακοίνωσης ήταν συντονισμένο με τον τίτλο της εκπομπής. Ναι, μεν, αλλά. Περίπου εκεί είχατε κινηθεί.
Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς κάνουμε μια μετρημένη κριτική, η οποία είναι απολύτως τεκμηριωμένη στα δεδομένα. Δεν βγαίνουμε δηλαδή ούτε να ισοπεδώσουμε, ούτε να μηδενίσουμε. Λέμε το εξής. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών μεγαλύτερη σύνεση στις ανακοινώσεις του, διότι σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, το όφελος για τη δημόσια οικονομία από την πρώτη πληρωμή του χρέους είναι μικρότερο. Γιατί περιορίζεται χρονικά, σε χρονικές περιόδους δηλαδή μικρότερες από αυτές που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών αφενός, και διότι παράλληλα με την αποπληρωμή συνάπτονται και νέα δάνεια. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Και η δεύτερη παρατήρηση και πιο ουσιώδης είναι να δούμε πίσω από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόωρη αποπληρωμή πώς έρχεται το δημόσιο σε μια θέση ώστε να πληρώσει τα χρέη αυτά. Δηλαδή, πολύ πίσω από την πρόωρη πληρωμή μπορεί να κρύβεται, λέμε εμείς, η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας λόγω της ακρίβειας, λόγω του επίμονου πληθωρισμού και του φόρου, αυτού του σιωπηρού φόρου ακρίβειας, που λόγω της ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες οδηγεί στην αύξηση των εσόδων από την έμεση φορολογία. Ναι. Αυτές είναι παρατηρήσεις μαθηματικά τεκμηριωμένες και ψύχρεμες.
Ναι.
Τώρα έρχεται πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις αυτό το οποίο εξιστορήσατε.
Άρα εσείς αυτό που λέτε ότι ναι, προχωράτε εσείς τώρα σε πρόωρη αποπληρωμή μέρος του δημοσίου χρέους, που όμως αυτά τα χρήματα έχουν προέλθει ακριβώς από τις παραμέτρους που μόλις μας αναφέρατε.
Ακριβώς. Και αυτή είναι μια τεκμηριωμένη ανακοίνωση, στην οποία απαντά το Υπουργείο Οικονομικών με αυτά που εξιστορήσατε, με μια προκλητική και πράγματι φρασία, πολιτικά φρασία, ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έρχεται να κάνει μαθήματα, όχι στο κόμμα στο οποίο ανήκε. Δεν θα το προσωποποιήσω, θα το κάνω προσωπικό. Δεν είναι θέμα ότι ο κ. Πιερακάκης.
Έχει όμως σημασία αυτό που λέτε τώρα.
Κοιτάξτε,
γιατί πετάξατε την πηχτή σας, αλλά εάν τα βάλει κανείς χρονολογικά κάτω, ο κ. Πιερακάκης ήταν ΠΑΣΟΚ τότε. Εννοώ τις φάσεις που περάσαμε.
Πολύ ΠΑΣΟΚ, δεν πήγαινε πιο ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να πω. Δηλαδή, σε μια κρίσιμη περίοδο στην οποία το κόμμα στο οποίο ανήκει ο κύριος Πιερακάκης τότε κράτησε ψηλά τη σημαία της ευθύνης για όλη τη χώρα, για το λαό, μόνο το απέναντι στη Νέα Δημοκρατία των Ζαπίων, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ των Πλατιών, απέναντι σε όλη την αντίδραση εντός και εκτός Ελλάδος, μόνο του το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο, επαναλαμβάνω, ανήκε ο κύριος Πιερακάκης τότε, κράτησε τη χώρα όρθια και μέσα στο ευρώ και την οικονομία ζωντανή. Άρα τον αλέξει.
Κατάλαβα λοιπόν ότι χτύπησε πρώτον τα πασοκίτικα, συγγνώμη για την έκφραση αντανακλαστικά σας, ο κύριος Πιερακάκης με την ανακοίνωσή του. Εννοείται βεβαίως ότι πήγατε και στο αμυγός οικονομικό πεδίο και ισχυρίζεστε αυτά που μόλις ακούσαμε.
Εγώ να εξηγήσω γιατί δεν είναι προσωπικό. Διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας μας και τον πρόεδρο του Eurogroup. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό δημόσιο πρόσωπο και δημόσιο αξίωμα. Δεν είναι προσωπικό για τον Κυριάκο Πιερακάκη, είναι για το αξίωμα το οποίο αυτός
υπηρετεί. Το καταλαβαίνουμε σήμερα. Αυτό.
Άρα τι θέλω να πω. Δείχνει πολλά για την αξιοπιστία του αξιώματος, του προσώπου που κατέχει το αξίωμα, το να βάλει κατά του προηγούμενου κόμματος στο οποίο ανήκε, διαγράφοντας την πολιτική και οικονομική ιστορία της χώρας, γράφοντας τις τα μέτρα του κόμματος στο οποίο
ανήκε. Και εσείς απαντήσατε πολύ σκληρά, πολύ σκληρά. Αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερακάκης είπατε θα ήταν ο υπουργός της Δραχμής.
Και δεν θα ήταν πρόεδρος του Eurogroup.
Δεν του χαρεστήκατε σε τίποτα, θέλω να πω.
Ναι, ναι. Και να έρθω και λίγο και στο σήμερα. Επίσης, επειδή όλο αυτό δεν είναι μια ιστορική, αν θέλετε, αναδύφηση, αλλά είναι μια ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών και το επιτελείο της κυβέρνησης, το οικονομικό, καλά θα κάνει να δει και τους σημερινούς δείκτες. Για παράδειγμα, στους δείκτες κοινωνικής συνοχής, στους δείκτες κοινωνικής ανισότητας, στους δείκτες κινδύνου φτώχειας. Υπάρχουν.
Μου κάνετε πάσες, μου κάνετε. Για ολοκληρώστε.
Υπάρχει μια δυσχέρανση και μια επιδείνωση στις θέσεις της χώρας μας. Άρα, για να κλείσω αυτή την πρώτη μου απάντηση, καλή η δημοσιονομική προσαρμογή, η δημοσιονομική σύνεση και καλή είναι η βιωσιμότητα της δημόσιας οικονομίας, ναι. Απ' την άλλη όμως, το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να στηρίζεται και σε αναπτυξιακές προοπτικές για την πραγματική οικονομία. Όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν αισθάνονται τη βελτίωση στα οικονομικά τους χρόνο με το χρόνο, όταν οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, όταν η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών επιδεινώνεται, για ποια επιτυχημένη οικονομική πολιτική μπορούμε να μιλούμε? Αυτή είναι η ερώτηση και η κριτική που ασκούμε στο Υπουργείο.
Το ένα είναι αυτό, και επειδή αναφερθήκατε για τις κοινωνικές πολιτικές, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή εσείς στο ΠΑΣΟΚ, για να καταλάβω τώρα πού ακριβώς καταλήγουμε, αναγνωρίζετε ότι ναι, εφόσον μέσα από αυτόν τον μηχανισμό έχουν δημιουργηθεί πλεονάσματα, ναι, πηγαίνουν αυτά στην πρόωρη εξόφληση, αν και εσείς λέτε στο ΠΑΣΟΚ εννοώ ότι τα χρήματα θα έπρεπε να κατευθυνθούν αλλού. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω για να καταλάβω, το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Επιλέγει αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, κοινωνικές πολιτικές, ή επιλέγει εξόφληση του χρέους?
Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί για τον πρόεδρο της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα, για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα τώρα.
Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο, μάλιστα, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
Ξέρετε,
ένα παράδειγμα πολύ επίκαιρο. Ίσως βοηθήσει τη συζήτησή μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτή συζήτηση για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
Ναι.
Και εμείς λέμε ότι αυτή είναι μια κοινωνικά δίκαιη επιστροφή σε εκείνους που έβαλαν πλάτη στη μεγάλη κρίση την υπερδεκαετή. Δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δηλαδή στον κόσμο της εργασίας. Να επιστρέψουμε, εφόσον υπάρχουν τα πλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται όπως δημιουργούνται, λέμε εμείς, σε μεγάλο βαθμό με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να επιστρέψει μέρος του ωφέλους του δημοσιονομικού σε εκείνους που έβαλαν πλάτη. Να τονώσουμε την κατανάλωση, να τονώσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας, να τονώσουμε την κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι μια άλλη επιλογή, μια άλλη πολιτική συνταγή. Ο κύριος Πιερακάκης από το Μάρτιο του 25 μας έχει πει ότι και να είχε λεφτά δεν θα έδινε 13ο μισθό στο δημόσιο. Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, το οποίο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανέλαβε την ίδια ρίση. Τι να κάνουμε, διαφωνούμε, γι' αυτό υπάρχουν ιδέες, γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα και γι' αυτό στο τέλος της ημέρας ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που θα επιλέξει τι θέλει να εφαρμοστεί στην πατρίδα του.
Και πάντως, γιατί αυτού του είδους πολιτικές συζητήσεις εδώ στο δημόσιο ραδιόφωνο δεν λείπουν. Φαντάζομαι και θα το λέω σταθερά ότι εσείς, τα κόμματα, τα πολιτικά και πολύ περισσότερο εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί αυτή είναι μια ΔΕΘ σε προεκλογική περίοδο, κύριε Μάτζο, και επειδή πάρα πολλά έχουμε ακούσει ως πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει κάθε πρόταση που θα κάνετε να είναι μια πρόταση η οποία έχει διερευνηθεί, έχει κοστολογηθεί και προτείνεται. Γιατί τώρα εγώ σας ακούω και, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δηλαδή τι δημοσιονομικός χώρος, θέλω να σας ρωτήσω, πρέπει να υπάρχει κατά το ΠΑΣΟΚ για να ασκηθούν κοινωνικές πολιτικές, για να στηριχθεί αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος? Όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα μας τα απαντήσετε.
Συμφωνώ προφανώς και το έχουμε πει πρώτοι εμείς ότι όλες οι προτάσεις οι δικές μας οφείλουν να είναι και είναι κοστολογημένες και τεκμηριωμένες. Και μάλιστα έχω πει, νομίζω και στην εκπομπή σας, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία κάνει δουλειά κυβέρνησης όσον αφορά στις προτάσεις της. Τις τεκμηριώνει, κονδύλι το κονδύλι, σημείο το σημείο. Θυμίζω Ως ένα παράδειγμα, αντιπαράδειγμα, το 2019 ο κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έταζε τότε και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και την οριζόντια μείωση των συντελεστών του φόρου προς τη θέμενης αξίας. Τίποτα από τα δύο δεν έκανε, αλλά κανένας τότε δεν τον υποχρέωσε να τεκμηριώσει και να κοστολογήσει. Ποτέ δεν μας είπε πόσο θα κόστιζε όλο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση που κάνει αυτή τη δουλειά, σαν να είναι στο γενικό λογιστήριο του κράτους μέσα. Προφανώς θα εφαρμοστεί και η διάταξη που λέει ότι τα προγράμματα των κομμάτων πρέπει να τεκμηριώνονται και να κοστολογούνται, και αυτό είναι κάτι στο οποίο εμείς δεν έχουμε διαφωνήσει. Απ' την άλλη όμως, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο είναι θεμελιακό για εμάς. Πέραν του ότι κάθε πολιτική δεν έχει μόνο δημοσιονομικό κόστος, αλλά έχει και κοινωνικό αντίκτυπο. Ακριβώς, έχει πολύ διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο. Πώς στηρίζει τη συνοχή της κοινωνίας, πώς στηρίζει τους πλέον ευάλωτους, πώς κάνει αναδιανομή του εισοδήματος. Πέραν αυτού, υπάρχει και κάτι ακόμα που αφορά προφανώς σε αυτό που είπα πριν, ότι εμείς προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα βρει και θα έχει ήδη τους χώρους, αφενός με τον εξορθολογισμό των έμεσων και των άμεσων φόρων, αφετέρου με τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο
γίνονται
δημόσιες συμβάσεις.
Κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου.
Οι δημοσίες αναθέσεις δημιουργούν συνθήκες όχι μόνο διαφθοράς, κάποια διαφάνειας, αλλά και συνθήκες μεγαλύτερου δημοσιονομικού κόστους για τη χώρα μας.
Ελάτε να πάμε και στο άλλο πεδίο, γιατί και αυτό είναι ένα πεδίο των τελευταίων ημερών, επίσης στο οποίο έχει και αναπτύσσεται και μία αντιπαράθεση. Αναφέρομαι με αφορμή μάλλον τις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις με τα θαλάσσια πάρκα που έχουν δημιουργήσει ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης. Υπάρχει και η ένταση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το ερώτημα είναι, εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ, τι λέτε, ότι είναι ώρα να αλλάξουμε την ελληνική στρατηγική έναντι της Άγκυρας? Εκτιμάτε ότι η Ελλάδα αντιδρά κυρίως εκ των υστέρων στις τουρκικές κινήσεις, αντί να διαμορφώσει μια ατζέντα η ίδια?
Ναι, νομίζω ότι απαντώντας ευθέως το ερώτημά σας, είναι η ώρα να δούμε πιο ρεαλιστικά στις πραγματικές τους διαστάσεις, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχω την αίσθηση στο τελευταίο διάστημα, με αρκετή αυταπάτη, η ελληνική διπλωματία δεν είδε στις πραγματικές τους διαστάσεις τα ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και εξηγούμε.
Δηλαδή, ναι.
Πλέον αποδεικνύεται, νομίζω, πέραν πάσης αμφιβολίας. Και βλέπω και τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για πρώτη φορά να είναι τόσο αυστηρές. Πλέον αποδεικνύεται ότι η Τουρκία δεν πίστεψε ποτέ στην πολιτική των ήρεμων νερών, παρά μόνο ως προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η Τουρκία πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ήρεμα νερά και τη διακήρυξη των Αθηνών ως το δικό της, αν θέλετε, πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση.
Ως ανάγκη δική της στην ουσία, αυτό λέτε.
Ακριβώς, τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της επιδιώξεις, παράλληλα δε κρύβοντας κάτω από αυτές όλες τις αναθεωρητικές επιδιώξεις που όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν. Θυμίζω, χάρη παραδείγματος, και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που καλά κρατεί και βρίσκεται πρώτων θυρών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.
Εκκρεμεί το νομοσχέδιο το περίφημο.
Θα το δούμε. Υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παγίως προσπαθεί να εδραιώσει και να εφαρμόσει στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα. Υπάρχει ο GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ευρωπαϊκό κρίσιμο ενεργειακό και γεωπολιτικό έργο, το οποίο το έχει αναστείλει το 2024 η ίδια με τις αντιδράσεις της ανοιχτά της Κάσου. Υπάρχουν τα εντός πολλών εισαγωγικών θαλάσσια πάρκα τα οποία καταχώρησε, προσπάθησε να καταχωρήσει. Υπάρχουν οι αντιδράσεις της κάθε φορά που η Ελλάδα κάνει μια σύνομη ενέργεια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Άρα εσείς τι προτείνετε, βλέπουμε, κύριε Μάτζο? Το λέω αυτό, διαβλέπετε, ας πούμε, να υπάρχει ακόμα χώρος για αυτό που λέμε διάλογο με την Τουρκία την ώρα που συνεχίζονται αυτού του είδους κινήσεις? Θεωρείτε ότι ο διάλογος μας έχει τελειώσει? Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει η Ελλάδα κατά την άποψη του ΠΑΣΟΚ?
Ο διάλογος με την Τουρκία δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ, και αυτό είναι μια πάγια εθνική αρχή.
Η διαδικασία να είναι ανοιχτή, λοιπόν.
Και της παράταξης της δικής μας, αλλά και της χώρας συνολικά. Οι ιστοδιεινεκές, η χώρα μας πάντοτε επιδίωκε και να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα, προφανώς με τον ορίζοντά μας να είναι η επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά αυτός ο διάλογος πρέπει να συντελείται πάντοτε με ρεαλισμό, με βαθιά επίγνωση της θέσης της άλλης πλευράς και πάντοτε με αμοιβαία δεσμευτικότητα και ειλικρίνεια. Προείπα ότι δεν φαίνεται ότι η Τουρκία έχει ειλικρίνεια στις προθέσεις της, ιδίως στην πολιτική των ήρεμων νερών. Την έχει ήδη εν πολύ ναρκοθετήσει έως, μάλλον αμφιλητήσει.
Την ακυρώνει, στην ουσία την ακυρώνει με τις κινήσεις που κάνει τώρα. Ναι.
Άρα εμείς λέμε ότι πέραν και παράλληλα με αυτό το διάλογο, η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει έως σήμερα.
Που να είναι τι?
Να διεθνοποιήσει, να προβάλλει, να εκθέσει διεθνώς τις πραγματικές της διαστάσεις, την τουρκική προκλητικότητα στη διεθνή κοινότητα, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέλος, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, του οποίου είμαστε εδώ και 2 χρόνια σχεδόν και δεν το έχουμε αξιοποιήσει.
Ωραία, αυτό...
Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και εκεί έρχομαι και να κλείσω. Ήδη εδώ και μέρες και με ερώτησή μας οι ευρωβουλευτές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την κυρία Κάλλας έχουν ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα της τουρκικής προκλητικότητας. Και ήδη και εμείς ως Πασόκ στην Ελλάδα πια ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να επιθεί την μέτρων και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την τουρκική δημοκρατία.
Κύριε Μάτζο, για να κάνουμε τώρα ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, αυτά είναι αυτά που τυπικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, πρέπει να γίνουν. Συμφωνώ μαζί σας και το προσυπογράφω και υπάρχουν και άλλες κινήσεις διπλωματικές που μπορούν να γίνουν κτλ.
Σωστά.
Επί της ουσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτού του είδους τις κινήσεις της Τουρκίας? Τι πρέπει να κάνει πέρα από όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι διπλωματικό και τα λοιπά? Μάλιστα, να γίνουν αυτά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε?
Είναι το τι πρέπει να κάνουμε, απαντάτε ήδη εν πωλής από όσα έχουμε ήδη μέχρι τώρα συζητήσει η κυρία Μπαλτατζή. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την αξία, για παράδειγμα, των διπλωματικών κινήσεων που οφείλει να αναλάβει.
Κανείς δεν τα υποτιμάει αυτά.
Ακριβώς, νομίζω ότι η άσκηση πίεσης μέσα από οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρώπη είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός αντίδρασης, όχι πια της χώρας μας και της Κύπρου, γιατί και αυτή πλήττεται στα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της, αλλά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η Ευρώπη, να το πω πιο σχηματικά και κατηγορηματικά, δεν μπορεί η Ευρώπη προκειμένου να αντιμετωπίσει έναν υπαρκτό και πολύ επιθετικό αναθεωρητισμό, που είναι ο ρωσικός στα βόρεια και ανατολικά της σύνορα, να δικαιώνει ή να αγνοεί ή να κλείνει τα μάτια σε έναν άλλον επικίνδυνο και υπαρκτό αναθεωρητισμό στα νότιο-ανατολικά της σύνορα, που είναι ο τουρκικός.
Πάντως, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου.
Δηλαδή, στάση ναι.
Σε μια εθνική στρατηγική της Τουρκίας, αυτήν την αναθεωρητική που μόλις περιγράφεται, στα αλήθεια πιστεύουμε ότι ο Ταγί Περντογάν δεν έχει λάβει υπόψη του τυχόν που δεν θα το γίνουν, αλλά λέμε πείτε ότι έγιναν κάποια οικονομικά μέτρα, είναι αυτό που θα τον εμποδίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών που έχει σχεδιάσει?
Προφανώς ο κύριος Ερντογάν έχει δει μια ανεκτικότητα και μια υποχρεωτικότητα των Ευρωπαίων εταίρων τελευταία χρόνια.
Πολύ περισσότερο που στέλνει συνέχεια μηνύματα απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, της διαρκώς κλιμακούμενης, εξαιτίας της μεγάλης κρίσης στο Ιράν, ο πρόεδρος Ερντογάν έχει την αίσθηση ότι μπορεί να έχει την διαρκή ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο διηνεκές. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό πρέπει τουλάχιστον να το ζητήσει και να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα. Προφανώς όμως παράλληλα, για να μην ακυρώνουμε τα καθ' εμάς, προφανώς η χώρα μας πρέπει να σπεύσει να κάνει και αυτά τα οποία οφείλει προς τον εαυτό της. Δηλαδή, να προχωρήσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και να δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Αφενός, το οποίο έχει καθυστερήσει, σας θυμίζω, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, έχει σχεδιαστεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου με υπουργό Μανιάτη τότε.
Ναι, τα θυμόμαστε.
Από 2011 έγινε έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, έχει λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει ποτέ ευρωπαϊκό ανάλογο έργο και δεν υλοποιήθηκε ούτε τη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, ούτε τη κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι πρόσφατα. Και ακόμα και σήμερα εκκρεμεί. Και το δεύτερο, τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος φοροταξικός σχεδιασμός ορθότερα. Ξεχνούν πολλοί συμπολίτες μας ότι αυτό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2021. Και ξεκίνησε να υλοποιείται το 25, αφού μας καταδίκασε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκκρεμούν ακόμα και σήμερα 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Άρα η Ελλάδα, έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής, έχει και τα δικά της, αν θέλετε, αμυντικά μέσα.
Σας θυμίζω ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, σας ακούω με προσοχή, ξέρετε, παρακολουθώ, ο δικός μας οδήγησε στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Το καλώδιο, όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει, πώς παρενέβη η Τουρκία και ζήτησε να έχει ενημέρωση. Θέλω να πω, πρέπει να λειτουργήσουμε με μια proactive και αντίληψη, γιατί είναι πάρα πολύ καλές όλες οι διπλωματικές κινήσεις, αλλά στην ουσία δεν ξέρω τι αποδίδουν.
Δεν μπορεί όμως καμία χώρα να αποστεί και να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της και τις αξιώσεις της.
Εννοείται.
Και προκειμένου, κυρία Μπαλτατζή, επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και το γνωρίζω ότι το γνωρίζετε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι απλώς ένα.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Ναι, και κλείνω. Δεν είναι απλώς ένα μέσο ενάσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας είναι προστασία της βιοπικιλότητας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία, είναι υπερεθνικό δίκαιο, το οποίο η χώρα μας έπρεπε να έχει εφαρμόσει από το 2021. Άρα υπάρχουν και διατάξεις νόμου και κανονισμοί και οδηγίες που η χώρα μας καλείται να τις εφαρμόσει πέραν και πάνω από τις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές της επιδιώξεις. Είναι θέματα τα οποία για την Ευρώπη είναι δεσμευτικοί κανόνες. Άρα, εφόσον μας δίνει η Ευρώπη το οπλοστάσιο το νομικό να προχωρήσουμε, αυτό πρέπει να έχει γίνει ήδη από το 2021. Μάλιστα. Και να μην έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση που δυστυχώς απέβει και εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων.
Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.